na Rumboia os escarabellos.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Os camiños da vida e da música tradicional xuntaron os escarabellos en maio do ano 2017 para ir a tocar o Serán de Sabarís, en Baiona. E dende aquela decidiron continuar xuntos e puxeronse a traballar para ter a súa presentación oficial en setembro dese mesmo ano. O grupo, formado por Ana Abalde, Belén Bravo, Pili Fernández, Leni Pérez e Quique Freiría, non deixaron de compoñer melodías, tocar e cantar facendo aquelo que máis lles gusta. E como exemplo, escoitamos a seguinte peza, A Muñeira da Agulla, da man dos escarabellos. Parte do repertorio de escarabellos é de composición propia, pero sempre buscando inspiración e bebendo das fontes da nosa apreciada e rica música tradicional do país. Eles tocan gaitas, percusións e cantan facendo xotas, muñeiras, pasodobres, alalás, para o desfrute de quen os escoita. De seguido, con todas e todos vós, os escarabellos coa rumba das árbores.
Os castiñeiros nos autos, sobreiras nos sobreirán, carballos na carballeira e os teixos no teixeral. Arrumbaros nos os bosques, temos todos que cantar, as árbores son a vida, non o esqueza desa máis. Niña, pra namorar, e o
2019, os Escarabellos presentan o seu primeiro traballo discográfico, Música da Terra. Un traballo que ten toda a frescura das primeiras melodías que os uniron e que os fan tan felices, e agardan poder chegar con elas a cada recuncho da nosa terra, para facelas soar en romarías, festas e xuntanzas de todo tipo. E rematamos esta rumboia escoitando os Escarabellos co Paso Dobre das Mellizas. Ecos Escarabellos, pechamos a rumboia lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.